olaturik gabeko itsasoan. Marta García. Duela hiru urte, kontzertu bat amaitu ostean, Sir John Eliot Gardinerrek William Thomas Basuari masailak astindu ahoan ukabilkada bat eman eta irain ugari goiukatu zizkion. Eszenatokira modu okerrean sartu izana leporatzen zion bitartean. Denbora batez eszenatokietatik aldendu zen, eta azkenean, berak 1964an sortutako Te Monteverdi Choirand Orchestra taldeak kaleratu egin zuen. 2024an sortu zuen Te Costellation Choirand Orchestra eta horiekin etorri da aurten musika 15 aldira, programa erabat erromantikoa zuen eskuartean. Friedrich Oelderlin idazle alemaniarraren Jiperion eleberri epistolarrean txertatzen den testuaz baliatzen da Johannes Brahms 1861an idatzitako Schicksalsgedicht patuaren abestia obra ezagunean. Eleberriak estetika erromantikoaren ohiko gaiak biltzen ditu, maitasunaren gorazarrea eta bere miseriaren kontzientzia naturarekiko lotura berreskuratu ezin daitekeen iragan baten malenkonia. Horiek guztiak idazkera zabal eta bizia aurkezten ditu Brahmsek ahotsei dramatismo zama handia utzita eta intentsitatez eta sotiltasunez betetako uneak eskaintzen ditu. Mendelssohnen bigarren sinfonia, Johannes Gutenbergek inprenta asmatu zueneko 4. mendeurrena ospatzeko idatzia obra betea da. Gorespen kantua du izenburu amaierako zatian jainkoari gorazarre egiten dion kantata bat baitu, Martin Luterok egindako Bibliaren alemanezko itzulpena erabiltzen duena. Larun batean, kontzertazio arazo batzuk izan baziren ere, nabarmena izan zen zurezkoa izen fraseratzea eta arien doitasuna kontzertu osoan. Bakarlariek berriz, pasarte ederrako paritu zizkiguten, ala nola Jan Leikhuter izdien atbaldin. Zatian eta baita bi sopranoen itxarrete des jernduan trompak fin lagunduta. Abesbatzaren kasuan ez daukat hain argi. Ahoskera landua eta zehaztasun osoa agerikoak baziren ere, gordintasun handiagoa espero zitekeen, batez ere goiko erregistroan eta zertxobait laua suertatu zen emaitza erromantikoek gustuko ez zuten itsaso barea.